populārs temats Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu retorikā ir Eiropas zaļais kurss. Mēs, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeks žurnālisti, arvien biežāk kandidātu teiktajā manām maldinošas apgalvojums par to, ko šis Eiropas Savienības politikas virziens īsti paredz. Mani sauc Evita Puriņa, un turpmākajās minūtēs stāstīšu, ko par zaļo kursu runā Edmunds Ziutiņš no Latvijas pirmajā vietā un Aleksandrs Kirštēns no apvienības Tauta zeme valstiskums. Un kā nostāju saistībā ar zaļā kursa plāniem, mainīs Tāles Linkaits un viņa pārstāvētā jaunā konservatīvā partija. Vispirms par ogļskābās gāzes, jeb CO2 līmeni atmosfērā. Tā kāpums palielina vidējo globālo temperatūru un veicina klimata pārmaiņas. Par to kontekstā ar Eiropas zaļo kursu pagājušo nedēļu izteikušies pat divu partiju kandidāti.
Saistībā ar CO2, lai jūs saprastu to starpību.
Saimes deputāts Edmunds Ziutiņš no Latvijas pirmajā vietā vienā no saviem sociālo mediju video filmējis stāvot mežā pie nocirstiem kokiem.
CO2 gaisā ir 0,043%. Tātad 0,043% ir CO2 augšā mums gaisā. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē, tad ja šis te CO2 nokristos zem 0,03, tad visi koki aizietu bojā, un ja visi koki aiziet bojā, viss dzīvais uz zemes, uz visas pasaules aiziet bojā. Tātad saprotiet, ka tas zaļais kurs, ko šobrīd bīda Eiropas parlaments, viņš ir pilnīgi aplams, viņš ir pilnīgi garant.
Vidējo CO2 koncentrāciju atmosfērā politiķis nosauca pareizi. Taču viņa minēto samazinājumu Eiropas zaļais kurs nemaz neparedz. Eiropas Savienība cer samazināt ogļskābās gāzes emisijas, lai to līmenis atmosfērā neaugtu vairāk nekā ir pašlaik. Vai korekti teikt, ka atmosfērā esošās ogliskābās gāzes līmeņa kritums zem 0,03% nonāvētu visu dzīvo? Prestižā Massachusetts Tehnoloģija institūta klimata pētnieki norāda, ka pirms industrializācijas laikmetā CO2 līmenis atmosfērā tiešām bija nedaudz zem Ziutiņa minētajiem 0,03%. Un tas cilvēcei būtu labs arī pašlaik, taču sasniegt to būtu tikpat kā neiespējami. Par CO2 saturu atmosfērā pagājušo nedēļu izteicās arī Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns, kurš tagad kandidē no apvienības Tauta zeme valstiskums. Kirštēns sniedzis interviju portāla NRA. Tā ir likts virsraksts, citēju, zaļais kurs ir krāpniecība, kas iznīcina dabu.
Pie kam jebkurš zinātnieks un jebkurš biologs pateiks, ka ja mums ir 0,04%, tas 4 molekulas no 10 000 atmosfērā, un pat ja būtu 0,08%, tas absolūti nepakāpēk mums netraucētu.
Ja CO2 koncentrācija atmosfērā palielinātos divas reizes, vidējā globālā temperatūra pieaugtu par vairāk nekā 4 grādiem. Tā secinājusi ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padome. Tā rezultātā simtiem miljonu cilvēku pasaulē ciestu no jūras līmeņa celšanās par vairākiem metriem. Savukārt visā Eiropā būtu daudz biežāki un ekstrēmāki sausuma periodi. To rāda Eiropas komisijas kopīgā pētniecības jeb zinātnes centra prognozes. Arī Kirštēns intervijā piesauca spēja CO2 krituma risku.
Bet ja nokristu tikai nedaudz līdz 0,02, tad dzīvība uz zemes izbeigtos, tas kaut kā nevien neuztrauc.
Taču, kā minēts iepriekš, zaļais kurs neko tādu neparedz. Nav arī pamata pieņemt, ka tikai ar izmešu ierobežošanu šādu samazinājumu vispār varētu panākt. Kirštēns uz mūsu e-pastā nosūtīto jautājumu neatbildēja. Savukārt Ziutiņš kā informācijas avotu minēja Lielbritānijas parlamenta deputātu Andrew Bridgenu. Viņam ir augstākā izglītība bioloģijā, taču ar pētniecību šis britu politiķis nav nodarbojies. Tik tālu par Kirštēnu un Ziutiņu pausto. Turpināšu par jauno konservatīvo partiju, kura arī runā par zaļo kursu. Partija sociālajos medijos izplatījusi priekšvēlēšanu plakātu. Tajā rakstīto ielasa kolēģis.
Kāpēc JKP jābūt Eiropas parlamentā? Laiks piebremzēt zaļo kursu. Ļausim izmantot vecākas automašīnas.
Priekšvēlēšanu programmā un platformā Facebook partija raksta, kamēr tikai bagātākie var atļauties elektroautā, tā, īpaši laukos, nelieks izmantot vecākas automašīnas. Eiropas zaļais kurs paredz, ka no 2035. Gada dalību valstis beigs tirgot jaunus ar iekšdedzes dzinējiem darbināmus auto, taču iepriekš iegādātos nebūs liegts neizmantot pašiem, nepirkt vai pārdot. Ja vecākas automašīnas nebūs aizliegtas, kāpēc partija soli ļaut tās izmantot? Bijušais satiksmes ministrs, tagad JKP, Eiropas parlamenta vēlēšanu pirmais numurs Tālis Linkaits mums skaidro, ka solījums ir kontekstā ar valstu mērķiem samazināt jau minētos ogliskābās gāzes izmešus. Tas tiek darīts ar nodokļiem.
Tad tā ir zaļā kursa politika. Aplikt ar lielākiem nodokļiem tos auto, kas izdala lielākas CO2 emisijas.
Politiķis norāda, ka šie lēmumi balstās uz zaļā kursa dokumentiem.
Tālāk jau tas nonāk, protams, arī nacionālajā līmenī. Bet primārais tās ir tīri zaļā kursa mērķi, kur ir jāizpilda nacionālajām valdībām.
Linkaits mums stāsta, ka arī Latvijai, lai tos sasniegtu, būtu jāsamazina šādu privātu automašīnu izmantošanu. Taču īpaši laukos, kur maksāt spēja ir zema, tā darīt nevarot. Te jāatgādina, ka pirms 3,5 gadiem Linkaits kā satiksmes ministrs pats virzīja jaunu nodokli Latvijā ievestiem lietotiem auto, kas vecāki par 5 gadiem. Lūkā par to toreiz ziņoja Latvijas televīzijas Panorāma.
Iniciatīva par autoreģistrācijas nodokļu ieviešanu nākusi no satiksmes ministrijas ar mērķi novērst vecu un ekoloģiski kaitīgu vieglu automobīļu reģistrēšanu Latvijā. Kā skaidro satiksmes ministrs Tālis Linkaits, zaļo kursu uzņēmušās Rietumvalstis jau veikušas dažādas pasākumus, kuru rezultātā iedzīvotāji tur atsakās no vidē kaitīgiem auto.
Mediji toreiz deva vārdu arī Linkaitam pašam.
Mēs savukārt negribētu, lai visu šī lēto, bet vidi piedražojošo mašīnu plūsma ienāktu Latvijā. Un tāpēc attiecībā uz to pirmreizējo reģistrāciju Latvijā tiek ieviests papildu reģistrācijas nodoklis.
Tolaik daudzi iebilda, un valdība lēmumu par lietotu auto sadārdzināšanu drīz vien atsauca. Atgādinām arī Linkaitam, ka toreiz viņš šo virzienu aizstāvēja.
Nācās aizstāvēt, jā, tā tas bija, jā.
Pats to neesot gribējis, bet tāds esot darbs koalīcijā.
Tā, ka tu esi valdībā, tev ir jāaizstāv valdības kopējā pozīcija. Tu nevar tur tā lēkāt uz priekšu uz atpakaļ.
Tātad Eiropas zaļais kurs vecākas automašīnas neaizliedz. Dalību valstīm var nākties vidēji nedraudzīgu auto lietošanu padarīt dārgāku, un jaunā konservatīvā partija iestāšoties pret to. Taču vēlētājiem atgādinām, ka šīs pašas partijas satiksmes ministrs pirms 3 gadiem rīkojās gluži pretēji, proti rosināja vecāku auto aplikšanu ar jaunu nodokli un kā argumentu minēja zaļo kursu un nepieciešamību mazināt kaitējumu videi. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.